kisi nande meye ayan dengai sesepina ko sepela na lengen pe to jalana yesu nangai bo belenye abendingai na biliye na sepeli ko yana ye sepela sepela alindisi mabenangai eyambingai mobikisi ayokisi esengobe sepela sepela alindisi mabenangai.
Kolimbi sama na masumu e jali likambo moko na kuleka makambo yonzo esengo. Toko kiko sepela solo soko mobikisi Yesu alimbisi mabena biso. Mingi balimbi sami na mabena bango naino te. Mingi bajali naino baumbo na masumu. Yesu alobi, monte oyo akosalaka masumu, ajali muombo na masumu. Kasi Yesu akoki kosikola biso toko kangola biso na buombo na masumu. Soko boko umela kati na maloba na ngai, bojali bayekoli na ngai na solo. Boko yeba mpona solo, mpe solo ekosiko la bino. Maloba na Yesu ejali solo, mpe solo yango nde ekosiko la biso. Kanisa naino motindo masumu majali konyokola bantu. Nkanda, jua, moyibi, kofinga, pite, kolangwa masanga, kolula, bitumba. Oyo ejali makambu malamu? Te, oyo ejale makambo makobebi saka mitema na bantu. Nani akoki kolongo la biso na buombo na masumu oyo? Yesu mobikisi akoki. Mokomi na njembu alobi, eyambi ngai mobikisi, ayokisi esengo be. Sepela, sepela, alimbisi mabena ngai. Muninga, olingi Yesu alimbisa mabena yo? Yoka na misala na bantoma jomi ntuku minai na misato. Basakoli yonzo bako tatu la kampona ye, ete bandimi na ye yonzo bako jua kolimbi sana masumu mpona nkomo na ye. Monto oyu andimi kufa na Yesu mpe makila na ye, akoki kujua kolimbi sama na masumu. Soko ulingi, bonde la Yesu boye. Nkolo Yesu mobikisi, ngai muntu mabe. Najali muombo na masumu, nalingi yo kolimbi sama be na ngai mpe kujali sangai mwana na yo. Nasale laki satana liboso, ntango oyo na pesi yo motema na ngai, yaka jala mobikisi mpe nkolo na motema na ngai.